Poprvé. Podcast Hospodářských novin s Honzou Hrušovským o podnikatelských a tak trochu i životních rozjezdech. Protože svoje poprvé měli špičky biznisu, sportu nebo umění. Před několika týdny získala jeho firma od investorů přes 1,5 miliardy korun. Tím se zásadně posunula v cestě stát se jednorožcem, tedy technologickým startupem, jehož hodnota dosáhne alespoň 1 miliardy dolarů. Na počátku všeho ale byla excelová tabulka a tisíce schůzek s manažery. Dalším hostem podcastu Poprvé je spoluzakladatel Product Boardu Daniel Hale. Ahoj, vítej v našem podcastu Poprvé.
Ahoj Honzo, díky za pozvání.
Kdy by si mohl dosáhnout takového toho svého biznisového poprvé a z Product Boardu by mohl být ten bájný jednorožec?
No, to se uvidí. A my úplně jako neoptimalizujeme na to mít tady tu valuaci. Já teďka, jak jsme právě uzavřeli tu investici a minulý měsíc, tak máme peníze na to jako vydržet docela dlouho. A tak je možné, že jako další kol nebudeme tak hnedka dělat, ale je zase možné, že se naskytnula taková skvělá příležitost, že se nám to jako bude zdát, že se to vyplatí a uděláme třeba další kolo a pak se ta valuace přirozeně se zvýší, ale není to něco, co by pro nás bylo nějak vnitřně důležitý.
A řekli jste si s kolegou a druhým spoluzakladatelem Product Boardu Hubertem Palánem rok, kdybyste toho třeba chtěli dosáhnout, kdybyste opravdu chtěli říct, jo, teď jsme ten jednorožec.
To vůbec ne. A vůbec tohle to nebylo pro nás jako zajímavá informace. A samozřejmě, pokud někdo staví firmu s tím, že má investici od VC fondů, tak se nějakým způsobem očekává, že ta firma má potenciál na takovou velikost vyrůst. Ono to jinak moc nesedí do té matematiky tady těch toho VC kapitálu, kde spousta těch firm se jako nepovede a skončí a nikam to nedotáhne, tak je potřeba, aby těch pár, kterým se to povede, tak aby byli schopni vlastně zbytek toho fondu zaplatit. Takže z tady toho pohledu my jsme od začátku museli být přesvědčen, že se někdy může pojíst, ale je to nějaký přirozený růst a tohle je možná jeden milník na té cestě. A určitě tam nechcem skončit, určitě nechcem růst dál, myslím si, že ten potenciál je daleko větší. A tak uvidíme, jak se nám to podaří.
Pojďme k začátkům tvojí firmy a taky i ty biznisové kariéry. Product Board vznikl v roce 2014, ty jsi ale ještě před jeho založením pracoval například pro pojišťovnu Allianz nebo ve vývojářské firmě Top Monks. Tak co tě přivedlo k vývoji softwaru?
Asi taková jako klasická story, když jsem byl mladý, tak mě bavilo hrát hry na počítači už jako od útlýho dětství. Můj táta byl v IT, sice nebyl vývojář, ale měl k tomu blízko, měl jsem počítač doma. A tak na začátku to byly ty hry, ale on mě v tom taky docela podporoval. Pamatuju si, že když mi byl nějak 13 nebo možná 12-13, tak mi koupil nějakou knížku o programování, kde jsem zkoušel nějakou aplikaci si postavit. Bylo to samozřejmě jako triviální, jako zmáčneš tlačítko na obrazovce, vypíše to číslo náhodně, tak to byla tak ta komplexita, kterou jsem jako začínal. A jako postupem času mě to chytlo. Mi to přišlo, že to je vlastně podobně zábavné jako hrát ty počítačové hry. Jo, mě bavily strategické hry a tam to bylo hodně o logice, o přemýšlení a to programování do jisté míry bylo tomu hodně podobné. A to se mnou pak zůstalo.
A když to vezmu teď takhle s odstupem těch let, to, co tě na tom nadchlo hnedka na začátku, vydrželo to vlastně do dneška a opravdu ten vývoj toho softwaru furt tě baví úplně stejně jako na startu?
Hele, určitě mě baví, ale uvědomil jsem si, že to je spíš a jako to, co mě baví, je něco budovat a v rámci toho řešit jako složitý problémy. A ty mě nějak jako přitahovali, protože prostě to je jako challenge, je to prostě nějaká výzva a trvá to strašně dlouho, ale jako opak, když se to povede, tak máš to radost. Jo? A teďka v průběhu času se trochu ten charakter a těch výzev, co mě bavil, jako změnil a dřív mě bavilo psát ten kód, ale pak jsem si uvědomil, že lidi jsou daleko zajímavější a jo? Že ten jako pocit, když se povede vybudovat dobrý tým, který funguje, jsou tam lidi nadšen nebo firma, kde lidi mají rádi tu kulturu, chtějí tam pracovat. A tak ten je jako skvělej, tak to mě začalo bavit ještě trochu víc.
A když potom, v další fázi toho tvýho života, když už jsi měl za sebou i školu a rozhodoval se dcera, co budeš dělat po škole, tak v té době už jsi přemýšlel nad tím, že opravdu chceš jako podnikat, anebo naopak chceš prostě jít do nějaký korporace a celou tu kariéru pracovat v korporaci a tam nějakým způsobem jít výš a výš?
No, já jsem vlastně začal pracovat už při škole, už jako v prváku na vejce jsem začal pracovat a měl jsem velký štěstí, že spoustu mých šéfů bylo jako fantastických lidí. A nikdy jsem neměl takový ten pocit, jako já si musím založit firmu, protože mám pocit, že nikdo jiný to neumí a já nedokážu jako pracovat pro někoho jiného. Jo, mně to spíš přišlo, že jako tím, že jsem byl zaměstnaný, tak jsem poznal spoustu inspirativních lidí, který mi pomohlo hodně. A takže to nebyla ta motivace. Ta motivace byla spíš o tom, že já jsem nějak jako hledal ty typy problémů, co mě zajímaly. A z toho programování vlastně já jsem se snažil být dobrým programátorem, učil jsem se nové metodologie, nové technologie, a snažil jsem se hodně pracovat, ale vždycky jsem byl strašně zdemotivovaný z toho, jak prostě stavíš nějakou tu novou funkcionalitu, pracuješ na tom týdny od rána do večera, prostě vydáš ze sebe všechno a pak se to jako dostane tím zákazníkům a ukáže se, že to vlastně oni to jako nepotřebují, oni to nechtějí, to není jako něco, co by jako zajímalo, nebo jim to přináší nějakou hodnotu. Tak já jsem byl strašně jako frustrovaný tady z té jako zkušenosti, jako kolikrát já jsem byl na nějakém projektu, který jako si někdo jako vymyslel někde, nevím, ve sprše ráno a zadal, jako pojďme to postavit tady, jako tým vývářů, to bude pracovat prostě 6 měsíců. A já jsem to jako teda postavil, jako jsem byl strašně nadšený z té architektury, jsem tam vymyslel a všechno a najednou jako to jako skončilo a nikdo to jako nezačal používat. Tak já jsem se dělal zpětně na tu svou kariéru a říkal jsem, to na co tady fakt můžu být hrdej? Jo, jako, a neměl jsem se dobrý pocit. Jo. Tak mě začalo lákat tady ta problematika. Hele, jak vlastně poznáme, co by se měli stavit, jak si zvalidujeme předtím, než to postavíme, jestli tady ta potřeba skutečně taková je. Jo. A začal jsem se o tom číst a studovat a zaujal mě, tady byly takový hackathony, takový víkendový události, který se jmenovaly Startup Weekend, kde vlastně cílem to bylo, že je to taková hra, kde ty v pátek večer se sejdou lidi, tam třeba 100-150, tam jako poznáte a nějaký z nich mají nápady na biznesy nebo featurey, aplikace, tak jak to běžně bývá, ale cílem tady toho hackathonu na těch 48 hodin je strašně rychle si zvalidovat, jestli to fakt dává smysl. Jo? Protože možná to, že to potřebuješ ty, neznamená, že je tady jako spousta dalších lidí, která by za to zaplatila. A nebo že možná je tady 30 konkurentů, kteří už to řeší daleko líp, jo? A není potřeba 31. A mě tady to strašně jako přišlo zajímavý, jak tady na to přijít, jak si to zvalidovat a jakým způsobem se fakt jako utrdit v tom, že tady skutečně nějaká potřeba je. Jo? A tady to mě jako fakt dostalo a hledal jsem, v jakých firmách já můžu dělat, jako pomáhat s řešením tady těch problémů. A to nebyly ty velké firmy. Ono, samozřejmě tam se eventuálně dá vyrůst té hierarchie a ty řídící manažeři ten typ problémů taky řeší, ale to jako zase dlouho to trvá. Tak jako nejjednodušší bylo jít do fakt malé firmy a tam už jsi tomu blízko. Jo, já jsem sice třeba byl ještě jako řadu let potom vývojářem, ale už jako vývojář jsem tady o tom mohl daleko víc kecat, nebo jsem si mohl vzít nějaký ty částky na starosti. A takže dokonce po prvním takovýhle události, která se jmenovala ještě IPO 48, to bylo někdy 2011, tak já jsem opustil tady tu svoji pozici v té větší firmě a šel jsem do malého startupu, který vlastně vzniknul tam na tom hackathonu. Jo, my jsme se rozhodli, že v rámci nějaké agentury, která se jmenovala předtím Jetmind, se udělal tady ten projekt, který jsme měl Topong v té době a my to teďka jako vymyslíme, jak to má fungovat. Jo? A já shodou okolností jsem neuměl ten programovací jazyk, v kterém jsme to chtěli psát, v kterém to psali ty ostatní vývojáři, bylo to v Ruby on Rails, ale to jsem v té době nedělal. Tak jsem řekl, tak já tady budu pomáhat teďka s tím jako produktovým managementem. Já pomůžu zajistit, že to, co stavíme, fakt dává smysl. A udělal jsem asi všechny ty chyby, co je možné udělat. Jo? Vlastně sice jsem si četl ty knížky jako Lean Startup a podobně, který tady tu problematiku z toho začínajícího startupu jako vysvětlujou. A tak já jsem byl jako nějak jako pozadu, mi přijde. A prostě, že jedna z těch rad je, hele, než začneš cokoliv programovat, tak si běž pobavit s těmi zákazníkama a uvěř si, že skutečně mají tu potřebu. A my jsme to samozřejmě už měli naprogramovat, když jsem si tady tu kapitolu čet, já říkal jsem na sakra, no, tak já se s nimi jdu teďka jako pobavit a zjistit, co teda potřebujou. No, ale ptal jsem se špatně. Jo, já jsem se ptal, hele, chtěl byste tady to, to je super, co? Zaplatili byste za to? A pak jsem si jako později zpřečit, hele, když jdeš povědět se zákazníkama, tak nesmíš se ptát takovýhlema, jako jak se tomu říká, leading questions, otázky, které už nějakým způsobem je vybízejí k konkrétní odpovědi, nebo se jich nemáš ptát na to, aby odhadli, jak se budou chovat v budoucnosti. Jo, protože oni to neumějí jako předpovídat.
No, nesmí to být návodní otázky.
Jo. No, takže jsme dělali různé takové chyby a bylo to jako, jako nedopadlo to dobře, ale bylo to jako strašně zajímavá zkušenost. Jo. A já jsem pak zůstal v té firmě jako vývojář, já jsem na jiných projektech, tady to bylo jako malinkatej, ale vlastně jsem si uvědomil, jaký je to být v té pozici, a snažit se to udělat správně. Uvědomil jsem si, jak je to strašně těžký a jak sice jsou tady jako zárodky nějakých metodologií a nějakých knížek, které to vysvětlujou, ale žádná z nich to jako nepopsala zase tak dobře. Jo? Takže tohle to mě začalo jako fascinovat a chtěl jsem být v takových příležitostí, kde to můžu ovlivňovat na všech dalších projektech. Mě bavilo se o tom se trochu víc naučit a prostě četl jsem všechny knížky, co jsem našel na Amazonu o product managementu a tak. Až jsme se jednou dali dohromady s Hubertem Palánem, což je můj spoluzakladatel a CEO Productboardu.
S tím se spotkal právě na jednom z takových hackathonů.
Jo, tak? Přesně tak. A on měl vlastně už za sebou strašně zajímavou zkušenost z toho product managementu, kde ved celý jako product management v Good Data v San Francisku. A on už jako měl tady ty metodologie dávno nastudovan, ale to už to dělal. Ale on byl vlastně frustrovaný z toho, hele, když už to jako umíš, tak stejně je to strašně těžký to udělat, stojí to strašně moc času, protože si musíš povědět ze spoustu jako zákazníků a teďka, jak dostaneš ty informace na jedno místo, tak to efektivně získáš třeba od toho, jak se tvoji obchodníci baví se zákazníkama, jak se lidi na zákaznictví podpoře, baví se zákazníkama, jak všechny tady ty informace, protože ty organizace se pořád strašně o tom trhu něco učejí. A je to strašně zajímavé, jenomže ty organizace s tady těma kvalitativními datama nejsou, jako neumí moc dobře pracovat. Jo? Ono to zapadává někde v nějakém inboxu, v e-mailu a nikdy se nedostane na jedno místo a ta firma si nedokáže z toho vytáhnout nějaký vzorce, paterny na tom trhu a není schopná to jako stáhnout k tomu rozhodování v produktu. Jo? Takže pak jsem se vlastně dostal k němu a jako přiznám se, že úplně ta první diskuze nebyla jako a hele, já tady s tou chci založit firmu. Ta první diskuze je, hele, můžu ti pomoct? To vypadá jako strašně zajímavý problém, abych se na tom chtěl podílet, protože jsem tady frustrovaný s tými zkušenosti, jak se to dělá špatně, ale zároveň teď už vím, jak je to těžký. A jako tohle to, když by jsme pomohli lidem na světě dělat líp, tak to bude super. Jo, a všichni ty vývojáři potom, kteří pracují v těch firmách, tak budou mít jako šťastnější život, protože dělají na více věcech, které dávají smysl. Jasně, pořád se budou dělat nějaké chyby, ale když jich bude míň, tak to bude jako skvělý. A strašně jsem se natknul tady do té vize toho světa a dal jsem se dohromady s ním. Jo, ale pak jako žil ty začátky, tak jako pak jsme byli dva, dělali jsme na tom jako zadarmo a drsky 18 měsíců a pak z toho nějak vznikla firma. No.
No a když se to právě stalo, že tady z tohoto projektu se najednou stal biznis a velký biznis, který najednou má klienty po celém světě, patří mezi ně třeba Microsoft, Avast a podobně.
No tak my jsme nejdřív na tom dělali po večerech, já jsem ještě pracoval pro jeden startup v San Francisku a vlastně byl jsem v Berlíně a lítal jsem do San Franciska docela často a Hubert tam bydlel už řadu let, tam vystudoval školu a pak tam pracoval a tak vždycky, když jsem tam byl, tak po večerech byla možnost se potkat a bavit se o tom a brainstormovat, vymýšlet nápady a bavit se s potenciálníma zákazníkama. A tady to nějakou dobu trvalo, my jsme možná na tom prostě rok takhle se o tom bavili, pak jsem si řekl, hele, to je fakt super, do toho musíme jít. Já jsem nebyl schopný přemýšlet o vůbec ničem jiným, než tady o tom. Já jsem nebyl schopný normálně pracovat přes den nadšeně, protože jsem si říkal, tyjo, tady ten projekt bude to bylo tak super. A prostě už jsem to nezvládl a musel jsem dát tu výpověď, protože jsem nebyl schopný dělat nic jiného. Takže to se stalo a začali jsme na tom pracovat full time.
Takže se z Berlína přesunul do San Francisca, chápu to správně.
A já jsem, když takhle začínáš tu firmu a nemáš jako všechny jako entity vyřešen, tak ono jako získat víza, abych tam mohl být delší dobu, bylo složitý, tak jsme se rozhodli jednak kvůli tomu, jednak kvůli nákladům, že já se přesunu zpátky do Prahy, protože i ta Praha je levnější trošku než Berlín a budu pracovat odsaď, budem pracovat na dálku, ale budem za sebou jezdit. Jo? Takže my jsme měli takový za jako jako taky 3 měsíce třeba, když tam přijel, který byl jako fakt hutn v tom, že jsme spolu hodně jako byli od rána do večera, a to bylo takový jako, že vlastně Hubert vzal svoji ženu Jenu a pronajeli si na Craigslistu, to ještě nebylo ani Airbnb, nějaký jako strašně levnej byt, holobyt, tam nebylo nic, tam nebylo, to bylo madrace na zem, a tam se s ní vlastně přestěhoval, přenesl si tam oblečení. A z toho jejich menšího bytu jsme udělali office, kde jsme vlastně celý den spolupracovali, byli. A že to byl takový jako startový začátek vyložení, že jsme dělali všechno možné, ať jako neutratíme moc peněz a stejně tam můžeme být a spolu na tom pracovat. Jo? Takže tady to jsme dělali a přitom jsme jako vlastně vymýšleli, jak začít, jo? Jaký ten produkt vlastně musíme postavit, aby jsme tady ten velký, obrovský problém začali řešit. Protože to je jako, jak jako celkově vylepšit product management ve firmách je obří. Jo? Tak my jsme začali dělat spoustu jako rozhovorů s potenciálními zákazníkami, ptali jsme se jich, jako, jak se jako co dělají celý den, co je trápí, co jim funguje, co jim nefunguje, co zkoušejí, jaký nástroje používají. A snažili jsme se trochu zmapovat ten trh a dívat se na to, jaký problémy řeší malé firmy, velké firmy, když je to startup founder, nebo je to fakt product manager, když ta firma je distribuovaná nebo na jednom místě, když je to B2B, B2C, takhle se zamapovat jako ten svět toho product managementu a od těch nejlepších firm se to naučit a pomoct těm jako ostatním tady to adoptovat. Já jsem do toho stavil prototypy, jsem postavil asi 16 různých malinkatých aplikací, které demonstrovaly ty různé částky toho řešení a věřovali jsme, jestli to je ta správná cesta, jak začít. A nechali jsme je to použít, teď ať si to vyzkoušej a dej nám feedback.
A co z toho vyplynulo? Jaký ten feedback byl, teda ta zpětná vazba?
Hele, co bylo strašně zajímavé, bylo, jak v této fázi my jsme měli docela idealistické představy, protože my jsme přečetli o tom product managementu všechny knížky, co byly na Amazonu, a řekli jsme jasně, tady je nejlepší proces, takhle to má fungovat, musí se chodit bavit se zákazníkama, to je přece jasné. A tady bude část product boardu, bude nástroj, který ti pomůže ty všechny si sbírané data dostat na jedno místo a nějakým způsobem je klasifikovat a naučit se z nich. Já jsme řekli, to bude super. A pak jsme se bavili znovu s těmi zákazníkama, jsme si uvědomili, no já ale. Většina těch firm ještě nedělá tady ten user research, tak jako ten uživatelský výzkum, a to nebere jako samozřejmost, jo. A najednou ty jdeš za ním a říkáš, ale já mám tady super nástroj, který ti může klasifikovat. No jo, ale já ty data nemám, takže abych vám byl ochotný zaplatit, tak nejdřív bych se musel naučit, jak dělat uživatelský výzkum. Musel bych to začít dělat, musel bych se sbírat ty data a pak bych ještě vám musel věřit, že ten váš nástroj je fakt dobrý, dát to do toho, dát si tu práci to v tom zklasifikovat a pak možná bych si to měl nějaký výsledek. To, na to fakt nemám čas, já tady jako jsem zahlcený požadavkama, obchodníci se mě ptají pořád, co bude hotový, ale na to nemám čas. Jo? Takže my jsme si vlastně uvědomili, že sice jsme ze začátku fakt dobře jako porozuměli, jak to dělají ty nejlepší firmy. Ale teďka ta otázka byla, jak postavit něco, co bude fungovat i průměrným a budou to chtít používat. Ideálně je to, jako začne posouvat k tomu lepšímu procesu, ale nebude to nutně vynucovat.
Co se ti vybaví v hlavě teď, když si vzpomeneš na první získaný $1 million od těch investorů? Jaká emoce tam třeba je?
Že i někdo jiný tomu věří. Jo, to je jako skvělý pocit toho, že hele, to nejsem já jenom naivní, který tady mám něco vysněného, ale jsou tady jiní lidi, kteří jsou ochotní dát spoustu peněz za to, že věří tomu, že z toho může být tam miliardová firma nebo větší. Jo? A oni vidějí daleko víc dat než my, tak jako tady ten pocit je skvělý. A zároveň taky ten pocit toho, že a teďka můžeme začít přemýšlet trošku víc dlouhodobě, strategicky, protože to není, že bychom se museli dostat hnedka jako do zisku během pár měsíců. A tak to je taková jako komfortní, jako pocit komfortu, ale zároveň je to jako musíš, jako, že musíš ty peníze využít dobře a je to jako, je s tím spojené nějaké očekávání.
Je tam prostě určitý závazek a ten tlak sice ti dodá sebevědomí a trošku pocit bezpečí toho, že máš ty peníze na delší dobu, ale zároveň prostě víš, že teďkon opravdu musíš udělat něco, co má nějaký výsledek a dává smysl.
Jo, ale já bych řekl, ale strašně zajímavá věc, která mě překvapila, byla, že spousta lidí, s kterými se bavím, kteří se mě ptají třeba na investory, tak mají takový obrázek toho investora, který jako fakt sedí na tebou s tím bičíkem a tlačí tě do vyšších čísel. A naši investoři se hodně shodovali a shodují a dokola nám opakují v tom, že my jsme teďka v tak dobré pozici na tom trhu, že největší riziko, jak my můžeme si jako zkazit tu situaci, je, že nějakým způsobem poškodíme naši kulturu. A že budeme chtít růst rychlejc a třeba budeme nabírat moc rychle lidi a třeba nebudou tak dobrý, nebo nebudeme schopni rychle jako začlenit do toho týmu a jako zvládnout tady ten růst. A oni říkají, hele, klidně jako, můžete růst pomalejc, ale musí, jako nejdůležitější je to stavit na zdravých základech. Takže myslím si, že tady to je jako strašně super, že to někdo, kdo je trochu mimo tu naší bublinu a dívá se na to zvenku. A je tam takováhle podpora toho, že to není jenom jako co nejrychleji za každou cenu vyrůst a jenom o penězích. Jo, samozřejmě nějaký tlak tam je zvenku a jako vždycky. Jo, máme nějaký konkurenty nebo nějaký firmy, které můžou si do budoucna dívat na ten náš trh a snažit se tam taky se dostat. A pak jakože je to konkurenční boj, a když jsme napřed, tak máme lepší situaci, takže cítíme nějaký pocit urgence sami, ale je super, když oni se na to dívají z toho pohledu, že je to strašně o lidech, je to o té kultuře a to je to nejcennější na tom, na té firmě potom.
A jakou bys dal radu lidem, kteří jsou právě na začátku nějaký své biznisové kariéry a třeba by chtěli vybudovat podobně úspěšný startup, jako je ten tvůj product board, tak co bys jim poradil?
Mně to přijde, že to o tom se natknout strašně moc do toho problému. Já jsem měl možnost se bavit ze spoustu zakladatelů startupů právě tím výzkumem, co my jsme na začátku v Praboru dělali. A uvědomil jsem si, že jsou lidi, kteří to jdou dělat kvůli tomu, že je skutečně ten problém trápí. A vlastně jim trošku jedno, jestli to bude startup, nebo jestli o tom napíšou knížku, nebo jestli udělají jako meetupy, nebo něco, ale prostě chtějí pomoct řešit ten problém a strašně jako fascinuje a vadí jim. A tady ty lidi mají typicky tendenci jako pochopit ten trh daleko líp než kdokoliv jiný na světě. A to jim dává tu unikátní šanci jako zvítězit. Jo? A takže být spíš fixovaný na ten problém, být docela flexibilní, co je to řešení, si myslím, že je většinou dobrá výchozí situace. A na rozdíl od toho, když je prostě trendy třeba dělat mobilní apky nebo SaaSový biznesy, já si říkám, hele, já nevím, je mi to jedno, co budu dělat, ale chci tady naprogramovat nějakou mobilní apku a máš jako to kladivo a hledáš na hřebík. Jo, tak to je dost často blbý, protože tam většinou není dostatečná jako ochota fakt trávit s tím ty roky a roky, to pochopení. Já mně přijde, že dost často to klidně trvá 5-10 let, než ten, jako, ten trh jako poznáš. Samozřejmě to začíná daleko dřív, než už máš založenou firmu. Když jsem říkal, třeba ten Hubert dělal product management spoustu let předtím, jsem se o to taky zajímal spoustu let předtím, tak tam většinou začne nějaká práce ještě dřív, než někdo začne přemýšlet nad tím, že by měl dávat výpověď. Ale je tam potřeba tady ta jako kontinuální zvídavost a snaha porozumět tomu, co teda jako, co tam je špatně a proč to nikdo jiný na světě neřeší.
Dobře, tak jo, děkuji za rozhovor.
Taky díky moc.
To byl jeden ze spoluzakladatelů Product Boardu Daniel Hale v podcastu Poprvé. Loučí se s vámi Honza Hrušovský, přeji vám krásný den a než vydáme další epizodu podcastu, budu rád, když si poslechnete některý ze starších dílů a také nám dáte odběr ve své oblíbené podcastové aplikaci, ať vám neunikne žádná další epizoda. A nezapomínejte číst Hospodářské noviny a sledovat náš web ihned.cz.